За якийсь час капітан Адамічка наказав покликати того, що скаржився. «Стверджено», – сказав він так само тихо, – «що ви мали відпустку з казарми до 10-ї години вечора, тому не будете покарані. Ідіть, марш!» Відтоді про цього капітана Адамічку говорили, що він має почуття справедливості. Але ж його, милий друже, послали на фронт, а на його місце призначили майора Венцеля. Це й просто сатанів, коли йшлося про національні цькування. Прапорщикові Даурлінгу він добре вкоротив язика. У майора Венцеля жінка була чешка, і тому він найбільше боявся національних сварок. Свого часу, коли Венцель служив капітаном в Кутній горі, він одного разу сп'яну вилаяв чеською сволотою старшого офіціанта в одному готелі. Слід зазначити, що вдома і в товаристві майор Венцель говорив лише по-чеськи, і його сини вчилися в чеській гімназії. Але слово вилетіло, і цей випадок одразу ж потрапив у місцеві газети. А якийсь депутат навіть подав інтерпеляцію у віденський парламент про поведінку капітана Венцеля в готелі. Венцель мав великі неприємності, бо це було саме в час затвердження парламентом законопроекту про військову повинність. А тут, будь ласка, ця історія з п'яним капітаном Венцелем з Кутної гори. Потім капітан Венцель довідався, що все це йому наробив якийсь зітко, підпрапорщик з вільноопреділяючихся. Саме зітко й написав до газети, бо між ним і капітаном Венцелем була ворожнеча ще з того часу, коли зітко в одному товаристві в присутності капітана Венцеля пустився у міркування про велич природи. Досить, говорить, оглянутися навколо і подивитися, як темні хмари закривають обрій, як гори пнуться високо до неба, як реве водоспад в лісі і співають птахи, і ви замислитесь над тим, що таке, власне, якийсь там капітан у порівнянні з величчю природи. Він такий самий нуль, як і кожний підпрапорщик. Всі офіцери були тоді під чаркою, і капітан Венцель хотів оперіщити нещасного філософа Зітка, як сиву кобилу. Ворожнеча посилювалася, і капітан, де тільки міг, переслідував Зітка, тим більше, що сказане під прапорщиком зробилося приповідкою. «Що таке капітан Венцель у порівнянні з величчю природи?» – говорили від малого до великого по всій Кутній горі. «Я того гультяя доведу до самогубства», – казав бувало капітан Венцель. Але Зітко пішов у відставку і продовжував вивчати філософію. З того часу й триває запекла лють майора Венцеля до молодих офіцерів. Навіть підпоручники не почувають себе безпечними від його диких витівок. А про кадетів та прапорщиків вже й говорити нема чого. «Роздушу їх, як блищиць», – говорить бувало майор Венцель, «і горе тому прапорщикові, який би заради дурниці пригнав когось до батальйонсрапорту». Майор визнавав тільки великі й страшні провини, коли, наприклад, хтось, будучи на варті, заснув біля порохового льоху, або коли б солдат зробив ще якийсь гірший злочин, наприклад, перелазив би вночі через мур Мар'янських казарм і заснув зверху на мурі, або його зловили вночі патрулі краєвої оборони або артилерійські патрулі. Одним словом, коли б хто допустився таких страшних речей, через які впала б ганьба на весь полк. Чув я раз, як він гримів у коридорі. «Господи, Боже мій, його вже втретє зловив патруль краєвої оборони. Зараз же посадити цю тварюку до хурдиги. Таких йолопів треба гоном гнати з полку, хай йдуть до обозу гній возити. Навіть не побився з ними. Це не солдати, а якісь вуличні підмітайла. Жерти йому дайте аж позавтра. Сінник теж заберіть. Та запхайте в одиночку і не давайте чим укриватись». Тепер, приятелю, уявіть собі, що зараз же після приходу до нас майора Венцеля той пришелепкуватий прапорщик Даурлінг пригнав до батальйон рапорту одного вояка за те, що той, мовляв, навмисне йому не козирнув, коли він Даурлінг у неділю пополудні їхав фіакром через площу з якоюсь дівчиною. «Ну і пекло було тоді на батальйон з рапорті», – розповідав старшина. Фельдфебель батальйонної канцелярії втік з паперами в коридор, а майор Венцель верещав на Даурлінга. «Я цього не стерплю! Я забороняю! Ви знаєте, пане прапорщик, що таке батальйон з рапорт? Батальйонний рапорт – це вам не банкет з приводу того, що зарізали свиню! Як він міг вас бачити, коли ви їхали через площу? Ви ж самі вчили, що при зустрічі треба козиряти старшим, але це не значить, що солдат повинен крутитися, як та сорока на тину, аби знайти пана прапорщика, який переїжджає через площу. Мовчіть, будь ласка. Батальйонний рапорт – це дуже важливий захід. Коли солдат уже запевняв, що не бачив вас, бо саме на променаді козиряв мені, розумієте, мені, обернувшись до мене, до майора Венцеля, лицем, і не міг бачити ззаду фіакр, який вас віз, то, думаю, цьому треба вірити. В майбутньому, будь ласка, не турбувати мене такими дурницями». З цього часу Даурлінг змінився. Вільно приділяючийся, позіхнув. «Треба виспатись перед тим регіментсрапортом. Я хотів вам тільки, бодай, поверхово змалювати, як виглядає життя у нас в полку. Полковник Шредер не любить майора Венцеля. Це взагалі дикуватий павук. Капітан Сагнер, на плечах якого лежить школа вільно определяючихся, бачить в Шредерові тип справжнього вояки, хоч полковник Шредер нічого так і не боїться, як фронту. Сагнер – це хитрий викрутень, на всі боки тертий. Він так само, як і Шредер, не любить офіцерів запасу. Називає їх цивільними смердюхами. На вільно определяючихся поглядає, як на диких тварин. Їх, мовляв, треба перетворити на військові машини, нашити на них зірки і послати на фронт, щоб там їх повбивали замість благородних кадрових офіцерів, бо тих треба берегти на розпліт. «Взагалі, – сказав вільно определяючийся, щулячись під рядном, – усе в армії тхне гнилятиною. Налякані маси не второпали, що і як, і з витріщеними очима йдуть на фронт, а там за їхньою згодою роблять з них лапшу. Коли когось із них вціляє куля, він тільки й спроможний прошепотіти: "Мамо, немає героїв, а є худоба на заріз, і є різники в генеральних штабах. Але врешті-решт усе збунтується. О, тоді завариться гарна каша. Хай живе армія на добраніч". Вільно определяючийся замовк, потім почав крутитись під рядном і раптом спитав: "Спите, приятелю?"
"Та щось не спиться", – відповів Швейк на других нарах. "Роздумую".
"Про що ж ви думаєте, друже?"
"Та про цю велику срібну медаль за відвагу, яку дістав один столяр на прізвище Млічко з Ваврової вулиці на Виноградках. Йому першому з усього полку ще на самому початку війни гранатою відірвало ногу. Столяр одержав безплатно штучну ногу і почав усюди чванитися своєю медаллю. Він, мовляв, перший з найперших калік із свого полку. Одного разу в трактирі Аполла на Виноградах він щепився з різниками з бойні. Ті так роз'юшилися, що відірвали йому штучну ногу і тріснули нею по голові. Той, хто відірвав ногу, не знав, що вона штучна, і з переляку зомлів. У поліції столярові ту ногу знову прикріпили, але з того часу Млічко розсердився на свою велику срібну медаль за відвагу і пішов у ломбард її заставити. Там його й загребли разом з медаллю. І почалися великі неприємності, бо існує якийсь особливий суд честі для військових інвалідів. цей суд виніс вирок відібрати у нього медаль, і крім того, на підставі того ж вироку у нього забрали й ту нещасну штучну ногу.
Як це?
Дуже просто. Одного дня прийшла до нього комісія і повідомила, нібито він недостойний носити штучну ногу. Відстебнули її у нього, та й забрали. Або, продовжував Швейк, це також смішна історія, коли родичі якогось загиблого на війні дістануть раптом таку медаль з припискою, що ось їх наділяють цією медаллю, хай повісять її кудись на видному місці. В Божетєховій вулиці на Вишеграді один розлючений батько, подумавши, що військові установи глузують з нього, повісив цю медаль у клозеті. А якийсь поліцай, що теж ходив у цей клозет, доніс на нього за державну зраду. Ох, і довелося тому бідоласі пострибати.
З цього виходить, сказав вільно оприділяючися, що вся людська слава плюснула, луснула та й пропала. Нещодавно у Відні видали записник для вільно оприділяючогося. Там вміщено такий хвилюючий вірш у чеському перекладі. Упав відважний доброволець, він за вітчизну кров пролляв і приклад дав усім чудовий, як гинути за короля. Убитого везе гармата, летить до неба скорбний спів, а на мундир геройського солдата медаль полковник прикріпив. Трохи помовчавши, вільно оприділяючийся сказав: мені здається, що наш бойовий дух переводиться на циганський пшик. Отож, милий приятелю, пропоную в нічній пітьмі, в тишині нашої в'язниці заспівати пісню про гарматника Ябурка. Від цього наш бойовий дух підніме хвоста вгору. Але мусимо горлати так, аби було чути по всіх закутках мар'янських казарм. Тому раджу стати біля дверей. І за хвилину з тюрми роздалося ревіння, аж у коридорі забрящали шибки. Одну гармату мав і завжди наби, одну гармату мав і завжди набивав. Прилетіли кулі з люки, відірвали йому руки, та далі він стояв і завжди наби, та далі він стояв і завжди набивав. На подвір'ї залунали кроки й голоси. «Це тюремник», – сказав вільно оприділяючися, – «а з ним лейтенант Пелікан. Він сьогодні чергує. Це офіцер запасу, мій знайомий з чеської бесіди. У цивільному житті статистик одного страхового товариства. У нього роздобудемо сигарети. Ану, давай, затягнемо ще раз». І вони знову заревли, немов ті корови, що побачили вовка. «Біля гармат стояв!» Двері відчинилися, і тюремник, підбадьорений присутністю чергового офіцера, розкричався: «Тут вам не звіринець!» «Пардон», – відповів вільно оприділяючися, – «тут філіал Рудольфініума, концерт на користь ув'язнених. Саме скінчився перший номер програми «Воєнна симфонія». «Припиніть це», – сказав підпоручник Пелікан з удаваною суворістю. «Сподіваюсь, вам відомо, що повинні о 9-й годині вже лежати і не галасувати. Ваш концертний номер чути аж на площі». «Насмілююсь доповісти, пане лейтенант», – сказав вільно оприділяючися. «Ми як слід не підготувалися, і якщо якась десь гармонія...» «Таке він витіває кожного вечора», – намагався тюремник нацькувати офіцера на свого ворога. «І взагалі поводиться страшно неінтелігентно». «Прошу вас, пане лейтенант», – сказав вільно оприділяючийся, – «я хотів би поговорити з вами віч-навіч. Хай тюремник почекає за дверима». Коли вони лишилися самі, вільно оприділяючийся по-приятельському сказав: «Ану, давай сюди сигарети, Франто». «Спорт? Теж мені ще лейтенант. Хіба нічого кращого не маєш? Ну гаразд, дякую за це. Гай, сірники також». «Спорт», – зневажливо сказав він після відходу підпоручника. Людина і в біді повинна тримати себе достойно. Запаліть, приятелю, на добраніч. Завтра нас чекає страшний суд. Перед сном, вільно оприділяючися, не забув заспівати. Ой, у хмарі гори рідні, а внизу долина. Вмерло те, що ми любили, дівчина єдина.